Sango Nabiso, Jacques-Yves Molima.
Bokoti sami wa soda onte yambula matari pe bo yangele ngumba mokonzi Kinshasa bokoko ba kolobama MLC kobanga solo na likambolina Romenimi ndeto molandi usango na biso akomoni sate yango ezali kotambola engebenete na lulengete ba soda basengeli kotika la pembeni na mambi ma politiki. Otango mei bana baye bazwa makombo longo babundi ba FNI wa Peter Karim bakokoma baike omboka kpandroma likamboli yango limonisa makina yoko lipingalie likobatelaka bana epai susu bokono ba hepatite e bongali o district ya sud ubangi uto sanza ya sambo kati ya bakoni kama isatu na tuku itano na moko zomi na isatu basili koa bandeko balandi pokwelamu o mabota mabino MLC ikubanga mingi penza na boponami bwa basoda ba general babale moko obokambemi onte yambula matari omambi mabitando pe mosusu oboyangeli bwa engumba mokonzi Kinshasa pona maître Roger Nimi Romain Nimi boponi basoda ekotambola engebene te na meko eye ekosenga te basoda batikala libanda na mambi ma politique tomoyoka oyelobeli ya René Capita.
Personne ne sait si ces généraux.
Moto Moko a évité ceux qui va généraux bana balongwa na lisanga ya mapinga ya ekolo. Mpo ceux qui va sali angote ezali kobuka mibeko miamobeko likonzi. Mapinga lisengeli kokota na mambi ma politique te. Ozali mpe na eleko ya misala ya bosangisi mapinga ma ekolo mpe lisanga ya mapinga ma ekolo esengeli kosala mpona ekolo mobimba. Mingi mpenza mapinga ma république ya misato. Ezali mabeko leka kotia na mosala mapinga maye masengela ki kozala na ngambo ya lisanga lyoko te kosalela lisanga lyoko ezali wana mpenza mituna mizali kopesa biso mpasi mpe nazali na elikia te AMP ekopesa biso eyano elamu mpona mambi mana.
C'est extrêmement préoccupant.
Epai susu ba député ba MLC balandi mobeko pe batikali au Assemblée nationale Romain Nimi kalakatali bobongisi onte MLC alobi mango omusalami ne moye na Radio Kapi mokolo moko sima na busuki bwandaka ba pesaki na ba député kopona kasi omai matali bokitani babango obibonga bazalaki maître Nimi monisite wana izalinde masolo makuku tomoyoka elobeli ya René Capita.
Je crois que
ngai na banzete ba député ba MLC ba yeba ponami ba tosaki mibeko lokola na yebi bango bandimaki kotosa ba poni ba bango po ya parlement po ya mokanda mwa bakombo na banzete ezali eloko moko eye ezali kosalema na bakonzi ba yeba lingi kolobate eloko na lingi kolobate esengeli na bakonzi ba yeba nini ekoki kokoma po ya maye na uti koyebi sabi. Awa sika po ya koyeba tango nini mokanda mokendeki kombo ya nani ezali na kati na lobili susu te ezali likambo etali bakonzi ezali ya solo penza MLC si eponi bakitani obibonga biebitikali polele.
C'est logique.
Epai susu na bokuse commission électorale indépendante elongo na masanga ma politique pe ba candidat indépendant bakutanaki wa musalami ne moye au palais du peuple bokutani bona botalaki mingi penza koyebisa na bai politique banso lolenge bolenge li teni ya ibalema ponomi boko salema baba ebisa kipe mate ya kani banzeneneke bakuzwa libaku pe pona sei kokundo ila bango bozali na tomo ndamu ike oeleko eye bobele bokutani bona mokambi wa commission électorale indépendante ebisa kite mikanda ya kopona pona ba député obituka nde mikomi na langi ya mai ya pondu. Sanga susu bande kobalandi Leonard Sheo Kitundu mokambi bilo ya mokonzi ya ekolo abeta makina boko bana Congo bai bai banite oye ngumba Londres na ekolo Grande Bretagne wa mosala misatu moleki likambolina li salema ki eleko Leonard Sheo Kitundu azala ki kokende oyoko television po na bosali emission tolanda li tatoli li aye moko onzela ya singa na Jean Blaise Ntambwe.
Écoutez, moi je suis venu ici
Buyoka ngai na yaki awa po ya mobembo ya mosala. Nalingaki koleka na emission eye bakotika ka alo alo polele oyoko chaîne ya télévision. Bobele se oele ko ekomaki biso oboso bwa ekuke ya studio. Tozwaki ata tango ya kokoto o studio te. Tomoni bato mitano tompe sambo. Bingambe mibali kobima na motuka pe bango bayaki po ya kopunja biso babeta kinga ibibotu penza ekolo bangai mokongo mwangai motondi na bampota pe natikala koyoka mambi malolengelo na te. Na sima balongola kingai bilamba binso pe batika kingai bolumbu. Bele studio eye ebengisa kingai pe ezwaki bilili bina.
Ya soloto ibate AMP Alliance pour la majorité présidentielle Pamela Likambolina o eleko masona bapanzi sangoma mosala mine moye au grand hôtel monamboka Lambert Mende ya Pamela ikela ena na bomoni sakate ezalinde koluka ko pekisa na bana ba Kongo koloba makanisi mabango epai susu AMP ekani komile la epai ya ekolo Grande Bretagne pona kolande la bayi basa Likambolina pe baye ba tindaki bango. Toko basango na biso tolobake bandela bana bayike baye bazoma kwa molongo ba bundi ba FNI wa Peter Karim ba kokoma mikolomie na mboka Kwandroma na taka kilometre kama na tukusambo na itano na engumba Bunia Likambolina limonisami na lisangalie likobatela kabana osima ya mobembo basalaki na mboka mai omamosala misato moleki Belinda Bosuma.
Likamboli elizali ko sale mauta nsanja ya sambo eleki. Mposo nyo sonde ba na bae bakolongwa kalisanga FNI, mpona kokende o centre ya transit ya Kwandroma, nantina ya bobo ibo fandi okati ya masanga mabitumba. Mokolo moe, esika ye tondi, Peter Karim yeme impe andimi sango ena. Ontele ya singa ya radio okapi, aebi site ba na bae bakokenda kampona nzala kasiminyo kote. Abaki site, esali mposo ebele lisanga lia ye, lizali lisusu na bile. Ite. Oma ematali bobimisi bana banso olisanga lia ye, nzambi azwi pete o FRDC, Peter Karim ebisite, akoki kosala yango mikolomi ete. Kasi, asengi na masangama babate libana bakete, baingela omokolomo elimpinga lia ye liko bianga ma oesika ya bosangisi basoda, okati ya mampinga ya ekolo, mpote bako kakozwa bana bae bazali na ino olimpinga lia ye. Bunya, Belinda Bosuma, Radio Okapi.
Epa esusuma moke si utosanza ya libwa, baimboka, ntoto, pe, tabuni, bako fanda se ozamba, bako kima bongo matungi si maba FDLR, batombo ki ba ekolo Rwanda, bae bako basenga kufuta misolo ya bango, dolar kama mwambe na tuku itano, ye, ebungaka, oele kwa bitumba kati na bango, pe bilenge bia mboka, na yango mokambi mapinga ma FRDC, ya komituna, mlolenge kani, ya kukiko sala pona kubati na baimboka, obosoba likambulina, tango na kutia mbulu, eleko ya maponomi, masunabola elongo na Denise Lukeso.
Basoda ba FDLR bakangi bato ba bale te mokolo bakofuta mosolo moye basengi bango ba dola kama mwambe 15 bayimbo kantabuni bamoniete bazali na makoki ya kofuta mosolo mona te na yango bamoniete batika semboka ya bango mpe kovanda obamboka ya nzinga nzinga wapi mpe kuna kimya mozali mpenza te bo elobi mokonzi ya poste d'encadrement administratif mwana mboka akilimali ngango.
Bako boto lo bato biloko biso bazana yango bazali kozwa basi na makasi
po ya komanda ya kompani ya tuku misato na mibale ya brigade ya tuku mwambe na mitano esangani na inote likamolie lileke liye azali na mobangi ete mabongisi mama ponomi male kabo elongo banite soki basoda ya FRDC baye kopekisa ba FDLR po ya mokondi ya poste ya ntoto likamolie lizali komema bobangi mpo ya maponomi male kabo elongo banite o eteni ya teritoire ya Walikale lokola mileka ki ombala ya yambo. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Tokiti o Sud Kivu Caritas diocesaine kukabula bilei na bakimbi tumba kotolibwa o mabele makale na taka kilometre tukusambo na itano o nord ya Bukavu mabota mana makimaka mabele mabunyakiri zambila bitumba na babundi ba utu baye kolo Rwanda. Adolphine Ngoi.
Onse ya mwi makasi koto na koto ya batu basangani obuso ya paroki ya katoliki kuna na kale kozela ka bongo boka kutiloko ningoma Caritas atangi lelo bakimi koto libwa kasi mikolo misusu bazala ka bayike penza na kozela ka mpoya lingoma Caritas mama likambweza li mabota mayema ya mbaka bakimi pe bango lokola bayaka pe kozela bilei likambolina libendaka mindondo tango msusu kutu bitumba epimaka bakambia eteni ya kale batatoli ete lelo boye kokisanda kumotoba bobola ebokoteli bayimbo kakale na ntina ya boye kwa ebele ya bakimi na mbalakata likambolina lipesi penza bobendami nzoka nde lingomba ya Caritas limonye ete esengeli mabota mayema ya mbaka bakimi bazwa bango mpe lokola biloko etikali bobele bandimisa likanisibina na bayi likambo. Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Toki Équateur, Bokono boy hépatite et Bongali, Ozania santé, ya Gemena, Bogose Nubien, Boamanda Mpe Tandala au district ya Sud-Ubangi, Uto Sanza Sambuleki, Bato Basiliko was Dominisato, Okatia Kamana Tukuitan na Moko by Basila Kuzwa Bokono, Bomonisimunganga wa OMS Ogemena Monamboka Koyegbia Viko, Mbele Bokono Bona, Boutina Bobebi, Boamai, Tolandaye, Ulobele, ya Beatrice Nabindi.
Selon les symptômes cliniques que les gens présentaient.
Nabotala kalolenge bato bazalaki kobela yango ezalaki komonana na miso lokola fièvre jaune kasi sima kozwa bilembo be kizame ya laboratoire emonisaki te virus oyo ezali kopesa bokono bwa fièvre jaune ichamaki pembeni. Tokobaki lisusu koyekola bilembo tozwaki kasi tomonaki te bakolo nde bazali kobela mingi koleka bana bake. Nabotala kalolenge bakoni bazali kokufa motango mona mokoki kokoma kumitano likolo ya mokama. Nzoka nde ezalaki po na fièvre jaune te. Tokanisi te ezali hepatite E. Na eleko eye tozali kosala maso po na kosilisa yango. Nzoka nde mikrobe ena ezali kouta na mai mai mazali peto te.
Na yango pona kubunda na malali mana munganga kusenga na baimboka kutokisa mai mabomeli. Mambi mabokolongono mwanzoto mazali malamu etuka bakongo tangu ye. Masomana bwe monisi mukambi molandi wa bilo etali makono etuka makosale mazambila lisungile masanga mai makosunga kanda kisa OMS PMSF Belgique. Dani Kindanzita.
Ukati ya bukutani ena minganga etuka ba Kongo balobit bokono ba kintuntu bazali bongo kokita. Uto mokolo ya misato kino ya zomi na moko na sanda eye tozali na yango na bazone de sante tukumisato batonkama mibale tukumitano na misato nde bazwami na bokono bona. Bato babale nde bawaki. Mpo ya bokono ba pulupuli ya makila to kolera eye zwami na mwanda okati ya babale baye bazwami na yango ata moko te akufaki. Mpo ya bokono ya malaria bato nkoto mwambe nkama moko zomi na mitano babelaki bokono bona mbe bato zomi na sambo nde bawaki. Mwana mboka mayemba maselo mukambi molandi obilo etali mambi mabokono oba Kongo ayebisite OMS mpe Medecins Sans Frontières Belgique nde ezali kosunga mingi mpo ya bopekisi bokono bozwa bato mosusu nde bokono ya kintuntu mpe pulupulu ya makila ezali oba mboka mwanda chela sekeban za boko kivuvu mpe kimpese uto matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Ongambo isusu Kasai Occidental Fonds Social kaniko bongisa baki bale ye kusunga ka mabele ma dekese na botia ka bongo misolo dollar koto kama yoko mukano mona mukamata maki simana mobembo moye mosalaki yoko lipingala ya Monique o mabele mana ya solo mosala mona mukusale maboye komonisa mwana mboka Jose Musenga mukambi wa bilo ya Fonds Social Kasai Occidental azali bongo lobeli ya Basil Bakumbani.
Le fonds social a été touché.
Penza likamboli likamu isi fonds social mpeto kani kopesa yano. Biso tozali wana pona kofongole la baide kesenzela. Mingala mibale mizali kopesa mikakatano. Esengeli kotia bikatiseli. Ekatiseli moko ezali na luke ni kasi ya kobeba. E mona nite, mosale kosenge dolar nkoto kama moko. Soki mosolo moye. Moko salisa biso to bongisa ekati seli ya lukeni mpeto salisa mosusu mpona mongala ya Sankuru toko sala yango.
Na yango mwana mboka Jose Musenga ako senga pe na office de route kotia maboko pote musalamona musalema na lombango penza. Tosukisa sango na biso katanga wapi pa inzela kati na likasi pe kolozi esili kofungwa ma musalama bobongi sinzela na musalema ki na kompanyi Congo Cobalt Corporation societe e kubimisa kama banga matalo omboka kakanda nataka kilometre tukumutuba na likasi masona bolai elongo na Colin Juma Musompo.
Batambusi ya mituka ya nzela ya kolozi bazanga kindenge ya kubomba sengo ya bangote na kotalaka makama maike maliwa mai mazalaki kozwa mabonzela ena ya kakanda wapi pai kompani ya mboka ena euti kubongisa taka ya kilometre tuku mwambe ya nzela eye bakobenga ka oli falanse la national numero 1 esangisi mboka likasi pe kolozi eloko ya motua ya mabongisi maye ezali mbagwa mulungushi oyo ezwami oetima ya kombo ena eleko eko bakomaki ye oepai ena ba imboka banso ba nzinga nzinga ya nzela ena ba tombela kimo kambo ituka ya katanga botondi bonene omutuna mwakoyeba nani apesa kimisolo mpona kubongisa nzela mwana mboka kisula ngoi alobaki te misala mya bobongisi nzela eye mitali bobele kompani yango mei nde ekani osima ya misala kotinda mikanda ya bofuti misolo omaboko ma ministere mokotala kamambi ma travaux publics pe aménagement du territoire uta engumba lubumbashi kolenjuma musompo radio okapi
suka sango kotalingala matondi na bino banso baibulanda kibisoro